číst teďka z Markova evangelia z 15. kapitoly, celou 15. kapitolu.
Ano, celou.
A hned z rána se poradili velekněží, starší a zákonníci, celá rada. Spoutali Ježíše, odvedli jej a vydali Pilátovi. Pilát se ho otázal. Ty jsi král Židů? On mu odpověděl. Ty sám to říkáš. Velekněží na něj mnoho žalovali. Tu se ho Pilát otázal. Nic neodpovídáš, pohleď, co všecko na tebe žalují. Ježíš však už nic neodpověděl, takže se Pilát divil. O svátcích jim propouštíval jednoho vězně, o kterého žádali. Ve vězení byl mezi vzbouřenci, kteří se při vzpouře dopustili vraždy, muž jménem Barabáš. Zástup přišel Piláta požádat o to, v čem jim obvykle vyhověl. Pilát jim na to řekl. Chcete, abych vám propustil židovského krále? Věděl totiž, že mu ho velekněží vydali z záši. Velekněží však podnutili zástup a tím raději propustí Barabáše. Pilát se jich znovu zeptal. Co tedy mám učinit s tím, kterému říkáte židovský král? Tu se znovu dali do křiku. Ukřižuj ho! Pilát jim řekl. A čeho se vlastně dopustil? Oni však ještě víc křičeli. Ukřižuj ho! Tu Pilát, aby vyhověl zástupu, propustil jim Barabáše, Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. Vojáci ho odvedli do místu držitelského dvora a svolali celou setninu. Navlékli mu purpurový plášť, upletli trnovou korunu, vsadili mu ji na hlavu a začali ho zdravit. Buď zdrav, židovský králu. Byli ho po hlavě holí, plivali na něj, klekali na kolena a padali před ním na zem. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu purpurový plášť a oblékli ho zase do jeho šatu. Pak ho vedli ven, aby ho ukřižovali. Cestou přinutili nějakého Šimona z Kyrény, otce Alexandrova a Rufova, který šel z venkova, aby mu nesl kříž. A přivedli ho na místo zvané Golgota, což v překladu znamená lepka. Dávali mu víno okořeněné mirhou, on je však nepřijal. Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty. Losovali o ně, co si kdo vezme. Bylo 9 hodin, když ho ukřižovali. Jeho provinění oznamoval nápis Král Židů. S ním ukřižovali 2 povstalce, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Tak se naplnilo písmo. Byl započten mezi zločince. Kolem jdoucího uráželi, potřásali hlavou a říkali, ty, který chceš zbořit chrám a ve 3 dnech jej postavit, zachraň sám sebe a sestup z kříže. Podobně se mu mezi sebou posmívali velekněží spolu se zákonníky. Říkali, jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Ať nyní se stoupí z kříže ten Mesiáš, král izraelský, abychom to viděli a uvěřili. Tupili ho i ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním. Když bylo poledne, nastala tma po celé zemi až do 3 hodin. O 3 hodině zvolal Ježíš mocným hlasem. Eloi, Eloi, lema sabachthani, což přeloženo znamená Bože můj, proč jsi mě opustil? Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo stáli okolo, hle, volá Eliáše. Kdo si pak odběhl, namočil houbu v octě, nabodl ji na prut a dával mu pít se slovy. Počkejte, uvidíme, přijde-li ho Eliáš sejmout. Ale Ježíš vydal mocný hlas a skonal. Tu se chrámová opona roztrhla v půli od zhora až dolů. A když uviděl setnu, který stál před ním, že takto skonal, řekl, ten člověk byl opravdu syn Boží. Zpovzdálí se dívali také ženy, mezi nimi i Marie z Magdaly, Marie, matka Jakuba mladšího a Josefa a Salome, které ho provázeli a starali se o něj, když byl v Galileji, a mnohé jiné, které spolu s ním vydali do Jeruzaléma. A když už nastal večer, byl totiž den přípravy před večer soboty, přišel Josef z Arimatie, vážený člen rady, který také očekával království Boží, dodal si odvahy, vešel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Pilát se podivil, že Ježíš už zemřel, zavolal si setníka a zeptal se ho, je-li už dlouho mrtev. A když mu to setník potvrdil, daroval mrtvé tělo Josefovi. Ten koupil plátno, sněl Ježíše z kříže, zavinul ho do plátna a položil do hrobu, který byl vytesán ve skále, a ke vchodu do hrobu přivalil kámen. Marie z Magdaly a Marie, matka Josefova, se dívali, kam byl uložen.
Dneska máme hosta, Bedřicha Smolu, který bude mít kázání, tak já se ještě předtím krátce pomodlím. Pane, prosíme o to, aby jsme víc mohli rozumět tomu, co pro nás znamená Kristův kříž. Aby jsme o to mohli přemýšlet, aby jsme měli tvář obrácenou k tobě a měli tebe v srdci, Pane. Prosíme tě za slovo, které budeme slyšet. Amen.
Dobré ráno, já jsem Bedřich, pro těch vás, kdo mě neznáte, ale předpokládám, že už byste mě mohli znát. To bylo hezké. My jsme zpívali v té poslední písničce takovou zajímavou věc, protože jsme ani si to nesynchronizovali s Pavlem, což je hezké. Ale o tom, jestli jsme schopni Pánu Bohu děkovat i ve chvíli, kdy věci nejdou podle našeho plánu v životě. A já myslím, že to je taková známka jakéhosi duchovního, hlubokého duchovního porozumění. Když jsme schopni rozumět tomu, že Pán Bůh je s náma nejenom ve chvíli, kdy se věci daří, tak jak jsme si naplánovali, ale i ve chvíli, kdy se jde úplně proti tomu, kdy se vůbec nedaří, tak jak jsme si to naplánovali. A to je jedna z věcí, o které já bych chtěl dneska s vámi mluvit. Paradoxně si mi to tam můžete kliknout, jestli Pán Bůh fér nebo není. A jestli s tím dokážeme žít, s tím, na co dneska přijdeme. Já jsem přemýšlel tady o tom tématu hlavně kolem Velikonoc, protože je to takové velikonoční téma i vlastně jsme četli ten velikonoční příběh dneska znovu, protože on vlastně, tam se odráží nějaká úplná základní podstata toho, co je křesťanství, nebo o čem je křesťanství. A myslím si, že je to něco, k čemu se musíme znovu a znovu vracet, protože to úplně nerozumíme. Já jsem právě před Velikonocem a jeden můj známý uveřejnil na Facebooku takové krátké povídání o jedné zkušenosti, kterou měl, nebo o něčem, co zažil. A on tam psal, že sledoval v nějaké polské televizi pořad diskuzní, kde ta otázka byla, jako, která víra je ta pravá. V podstatě tam diskutoval jeden mladý člověk, který nějakým způsobem byl křesťan nějakou dobu v protestantské církvi a poměrně asi aktivní, poměrně ty věci měly nějakým způsobem srovnané a po nějaké době se rozhodl, že to není pro něj a z té církve odešel. A to byla jedna strana jakoby toho rozhovoru a druhá strana byl nějaký prostě protestantský pastor, který tam seděl a diskutoval s ním. A ta otázka, která se jakoby prolínala tím celým rozhovorem, byla vlastně, která víra je ta pravá, nebo i v rámci těch různých církví, která církev je ta pravá, kterou církev byste mi doporučil, se ptal ten mladý člověk toho pastora, když skutečně chci najít jakoby tu záchranu v životě, protože těch církví je tolik a těch možností jakoby je tolik, tak kterou byste mi doporučila, na základě čeho? A bylo zajímavé na tom celém rozhovoru, že ten mladý člověk jakoby to měl všechno srovnané, měl ty otázky, měl ty argumenty a proti němu seděl ten pastor, ten člověk, který to dělá profesionálně, že jo? A jeho odpovědi byly jako hodně špatné, jo? Že on vlastně si často protiřečil, aspoň tak popisuje ten můj známý teda, já nevím polsky, tak jsem to neskoumal, ale že si protiřečil, že na jednu stranu říkal, že jako ta otázka záchrany je otázka nějakého vnitřního postoje, že to vůbec není otázka jako příslušnosti nebo souhlasu s nějakým krédem, je to otázka vnitřního postoje. Za chvíli říká, že to vlastně je otázka jakoby z té správné víry, té příslušnosti nějaké té správné víře nebo souhlasím s tím krédem. A nakonec to je vlastně i otázka toho, jak žijeme. Takže takhle tam vedli tu diskuzi. A z celého toho bylo, nebo na tom celé bylo zajímavé, a takhle si to shrnul ten mladý člověk a dokonce ten moderátor, že křesťané máme problém. Proč Pán Bůh nám jasně neřekne, jak to teda vlastně je? A my se takhle mezi sebou dohadujeme a vlastně si nejsme schopni to nějak jako najít. A my nejsme schopni se často domluvit ani mezi sebou. Proč milující Bůh nejdůležitější zprávu pro lidstvo o věčné záchraně neřekl jednoduše a jednoznačně, tak, aby ji mohli bez problémů pochopit všichni. Ne, že jste se s tím někdy setkali, ale často to tak je, že my jako křesťané, když se nás někdo zeptá na to, čemu teda vlastně věříme, co je ta podstata, tak nejsme schopni to jednoduše lidem vysvětlit. A to, co bylo zajímavé, je, že se odehrál tady tenhle, nebo ten můj známý napsal tady ten článek a hned pod tím článkem na tom Facebooku v té diskuzi se odehrála jiná debata, úplně stejná, o tom, jestli to evangelium vlastně má být jednoduchá nebo má být složité. Takže už tam jsme se nebyli schopni jako domluvit, jestli vlastně to má být jednoduché nebo složité. Že my jako spoustu věcí nevíme, A já jsem přemýšlel o těch důvodech, proč to tak je, proč když se nás někdo zeptá, tak nejsme schopni dát tu odpověď. A myslím, že jsou různé jakoby, možnosti. Jedna samozřejmě z těch vysvětlení toho je, že my si nedáme nikdy tu práci, protože nemáme čas, nebo se nám nechce, aby jsme skutečně prozkoumali tu podstatu té naší víry jako lidé. Že my tak věříme nějakým jako klišé trošku někdy, ale nedáme si tu práci, aby jsme skutečně přemýšleli, jakoby, jak to je a nějakým způsobem si to utřídili. Ale často je to o tom, že my jako věříme vlastně věcem, které nejsou pravda. Jako křesťané, to není to tak, že jako to není tak, že přijde do církve a všechno, co se tam říká, je pravda, jo. To já to vždycky jenom říkám, musíte to brát s rezervou všechno, to, co vám říkám, protože to tak prostě je. A to bylo vidět v tom článku, jakoby, jo, že ten pastor na jednu stranu říká, že pro záchranu nebo pro věčný život je důležitý postoj, pak že vyznání a pak že způsob života, jo, a teď které z nich to je, nebo jsou to všechny tři dohromady, jo, jak to vlastně je. Že my někde se to jakoby vneslo do církve a znovu se to vnáší, že víra a rozum, nějaká logika věcí jako jde proti sobě. Že pokud chcete věřit, tak musíte vypnout mozek, nesmíte používat svůj rozum, protože to jaksi často nejde, nebo máme pocit, že to nejde společně dohromady. Ale je to dobro, že si nedáme tu práci. A děláme a věříme spoustě, jako nepromýšlíme tu svoji víru. Třeba mě fascinuje jedna věc, kterou děláme v církvi, že my na jednu stranu říkáme lidem, že ten největší důkaz dneska o boží existenci jsou změněné životy lidí. A rádi říkáme, rádi posloucháme ty svědectví o tom, co Bůh jako dělá v životech lidí. A používáme to, říkáme, musíme říkat ty příběhy. A na druhou stranu, když někdo přijde, a to já se s tím setkám poměrně často, že nemůže být křesťan proto, když má toho svého kolegu v práci, který je křesťan a je to největší podvodník a nevím, co můžu použít to slovo ještě, aby se to jako pohodil. Ale umíte si představit, jako prostě ten největší podvodník a hajzdy, který tam mají v té kanceláři, říká, já bych byl křesťan, ale kdyby nebylo tady tohle člověka, tak mu říkáme, no nesmíš se dívat na lidi, musíš věřit Pánu Bohu, jako bez ohledu na lidi, jako to prostě to. A děláme takové nelogické věci. A já musím říct sám za sebe, že pokud někdy přestanu být křesťan, tak to bude kvůli lidem, teda. Jako to tak prostě, to jsou pro mě nejbizarnější věci, které se dělo. A zrovna ten den, když jsem tady, když si připravil takhle kázání, tak se objevil na internetu fantastický článek nějaké americké ženy, která úmyslně nabourala se svými dětmi v autě nějakého betonového sloupu na křižovatce, aby jim dokázala, že Bůh existuje. Kdyby chtěla dokázat, že ona věřila tomu, že je Bůh ochrání, že jsou křesťané, tak prostě, aby to dětem jako demonstrovala, tak s nima narazila na křižovatce do sloupku, protože měla žila v přesvědčení, že, jako, že Bůh je ochrání. A celý ten článek tak hezky shrnuje ten autor toho článku, říká, kromě příkazu, ať se hodně modlí, tak ta paní, bezmezně, která věřila v bezmeznou boží ochranu, připomněla dětem, že se ale mají připoutat. Jo? A tohle jsou přesně věci, které my jako křesťané děláme. Že často za tou naší neschopností vysvětlit to, čemu věříme, je to, že my nevíme vlastně, čemu věříme, že jsme si nedali práci, že jsme si to neposvádali. To je jeden důvod a to o tom dneska nebudeme mluvit. Takže jsem se nás jako nadnadil. Tak zkus mi tam dát ten další slide. Dneska budeme mluvit o jiném důvodu, který si myslím, že je úplně stejně aktuální, že my často nejsme totiž schopni přijmout to křesťanství se všemi důsledky, které se s tím nesou, nebo které to k sobě má. A o tom dneska budeme mluvit. Že ta představa, že by to bylo skutečně že by to bylo až tak, jakoby, tak nám nějak nesedí. A proto o tom mluvíme někdy tak zmateně. V centru křesťanství je jedna základní myšlenka, myslím, že můžeme zkusit další slide, a to je otázka milosti. Je to otázka toho, že, nebo je to myšlenka, nějaké si nezasloužené Boží přízně, že nám Pán Bůh dává něco, na co nemáme nárok nebo právo. A tato ta myšlenka soupeří, jak si i v Biblii, ale obecně v jakýchsi náboženských studiích, s myšlenkou zákona, nebo náboženství, nebo něčeho takového, kdy vlastně to je ta myšlenka té naší práce, že tou naší práci a snahou my získáváme nějaký kredit u Boha nebo Bohu a díky tomu kreditu, který máme, jakoby, tak si zajišťujeme buď požehnání tady na zemi, nebo věčný život, jakoby jednou v nebi, to už je jedno, ale je to díky naší nějaké snaze, čili čím lepší člověk, tím jakoby víc požehnání, tím jistější místo v nebi, že jo, to je taková jakoby idea. Hezky tady tohleto shrnuje Bono ze skupiny YouTube v jeho interview, které s ním někdo udělal, on je člověk, který se považuje za křesťana, a říká, v centru každého náboženství je idea karmy, čili toho zákona, tedy to, o co přijdeš, se k tobě zase vrátí. Oko za oko, zub za zub. Nebo jako ve fyzice, každá akce vyvolává reakci. A přesto je zde idea soucitu. Přijmíš je všechno, co jsem zasel, to také sklidíš postaveno na hlavu. Láska ruší řetězec reakcí a v mém případě je to dobrá zpráva, protože jsem udělal spoustu hloupostí. Byl bych v pořádný brindě, kdyby měl být na konci života souzen podle principu karmy. Byl bych fakt v rejži. Což neomlouvá moje chyby. Ale proto taky trvám na soucitu. Trvám na tom, že Kristus mě na kříži vysvobodil z hříchu, protože vím, kdo jsem a doufám, že se nemusím spoléhat na svou zbožnost. A to takhle shrnu, že jsou jakési dvě myšlenky. Je to myšlenka karmy, zákona nebo náboženství, které se pere s myšlenkou milosti. Náboženství a karma, to je myšlenka, že v životě se mají dobře ti, kteří se snaží. Že? Bůh žehná těm, kdo se chovají slušně, do nebe půjdou ti, kteří si to zaslouží. To je ta myšlenka náboženství nebo karmy, o kterém mluvím. A my jako křesťané, pokud jste křesťané, tak my vždycky, když se nás na to někdo zeptá, tak říkáme, to není to, čemu věříme, tomu nechceme věřit, to není křesťanství, to je náboženství. Nemáme někdy takové, jakoby, rostomilé povídačky o tom, jak nevěříme v náboženství, ale v Ježíše. A protože nechceme mít nic společného tady s touhletou myšlenkou toho zákona. A samozřejmě, když budete číst Bibli, tak je to tak, že apoštol Pavel o tom mluví, že vlastně ta milost tak si překonává ten zákon. Na druhou stranu máme jeden obrovský problém. A to je ta naše nedůslednost toho. Že my nechceme, nebo tak, že my potřebujeme to náboženství a máme to náboženství rádi ve chvíli, kdy nám to v životě jde a kdy nám to v životě funguje. Protože náboženství je fér. Náboženství je fér, tam je jako je to oko za oko, zub za zub. Když se chováš slušně, já ti požehnám. Když děláš dobré věci, tak přijdou dobré věci do tvého života. My chceme, aby se k nám Bůh choval fér, když my se chováme hezky a my se chováme dobře k ostatním lidem. Tam chceme, aby se Bůh k nám choval fér. Když dodržujeme přikázání, které nám Pán Bůh dal, nebo které my považujeme za důležité, tak ono to není, že bychom dodržovali všechny, ale jenom ty, které považujeme za důležité, že jo? Tak chceme dostat to, co si zasloužíme. Chceme dostat to požehnání, které nám Pán Bůh dává. Ale zároveň chceme milost ve chvíli, kdy se nám nedaří. Zároveň ve chvíli, kdy nám to nejde, kdy prostě jsme něco pokazili, že chceme to odpuštění, chceme milost. Chceme, aby nám Pán Bůh nedal to, co si zasloužíme. Chceme, aby nebyl fér najednou to, jak se k nám chová. Protože to je ta myšlenka milosti, že dostaneme to, co si nezasloužíme. Nebo nedostaneme to, co si zasloužíme. To už je jedno, z které strany se na to podíváte. Čili chceme, aby se k nám choval milostivě, když se nám nedaří, když nám to nejde, ale chceme, aby se k nám choval fér ve chvíli, kdy se nám daří a kdy nám to v životě jde. A to je ten náš problém, a to je ta naše nedůslednost, že my chceme milost, ale zároveň zákon. My chceme zákon, aby platil a fungoval ve chvíli, kdy se nám daří a kdy jsme ti slušní, kdy jsme na té správné straně, a chceme milost, kdy se nám nedaří. Já to vidím na lidech, to je strašně zajímavé, když se bavíte s lidma a už je znáte nějakou dobu, jak prochází různýma fázema v životě, jo? Kdy někdy se jim v životě daří, s Pánem Bohem žijou, je to úžasné. A to mluví o tom, tyhleti lidé často, nebo mluvíme o tom, já jsem asi podobný, tak voláme všechny nějaké odpovědnosti k tomu, že všichni následujeme Ježíše, že nic není nemožné, že Pán Bůh je kdykoliv připravený, jo? A že to, že se ti nedaří v životě, je vlastně jenom tvoje chyba, protože ty se málo snažíš. A díváme se na lidi jako na viníky, ne na oběti. Lidé jsou viníci, nejsou oběti. A pak úplně ti stejní lidé po nějaké době se dostanou do nějakého jako životního údolí a s Pánem Bohem jim to tak nejde a najednou oni mluví jako o tom, že musí být citliví a že musíme být milost k lidem, že si musíme odpouštět a že Pán Bůh nás vlastně odpouští a že Pán Bůh je milosrdný a milostivý. A najednou lidé jsou oběti a nejsou viníci. A je to ten stejný člověk, jenom jako je to otázka času. A máme tenhle ten dvojí standard k lidem, kdy na jednu stranu máme obrovské nároky, nebo máme obrovské nároky na ostatní, ale sami chceme milost podle toho, jak na tom zrovna v životě jsme. Jo? A v tom je ta naše nedůslednost. A myslím si, že nejvíc úplně v našem životě tady tato naše touha potom vlastně mít v životě to náboženství je vidět ve chvíli, kdy se setkáme s nějakou tragédií v životě, když věci skutečně nejdou tak, jak jsme si je naplánovali. Protože tragédie nejsou fér v žádném případě, nebo většina z nich naprostá. My říkáme o nemocných, že to si přece nezaslouží. Říkáme o smrti, že není fér. Protože chceme, aby věci byly fér. My máme takovou představu, obzvlášť pokud jsme křesťané, že práce by se měla dařit, že děti by měly být zdravé, že rodina by měla být v pořádku a že zdraví by mělo být normální. To je naše představa života, protože pokud vlastně žijeme s Bohem, tak přece není důvod, proč by to takhle mělo být, ne? A to je myšlenka zákona, že máme nárok na to, co si zasloužíme. Já mám jednu oblíbenou autorku, ona se jmenuje Kate Bowler, je to profesorka religionistiky na Dukově univerzitě v Severní Karolíně. A ona se stala takovou, aspoň pro mě zajímavou a možná něčím i slavnou, jako ze dvou důvodů. Jednak ona strávila 8 let psaní svojí disertace tím, že studovala a zkoumala hnutí Evangelia Prosperity v Americe a jeho historii, jeho vznik, což je ta myšlenka právě toho, že když budete dobří křesťané, tak budete bohatí, krásní, slavní, úspěšní a zdraví. Tak ona to 8 let to zkoumala, jezdila s těmi lidmi, kteří to propagují a prostě a napsala tom knihu, která je jako fantastická kniha. A zároveň ve chvíli, kdy psala tady tu disertaci a vydávala tu knihu a stávala se jaksi populární, tak ji diagnostikovali s rakovinou, která nemá v podstatě moc jakoby, šanci na nějaké uzdravení. A ona o tom napsala nějaký článek, oni ho otiskli v New York Times a ten článek přišli 100 tisíce nebo miliony lidí. A stal se jako hodně slavnou a populární, protože právě mluvila tady o těchto věcech. A ona napsala druhou knihu potom, po nějakém čase, a ta kniha se jmenuje Všechno má nějaký důvod a další lži, které jsem měla ráda. A právě tam jakoby píše o tom a mluví o to, o té své zkušenosti, jako toho prožívat vlastně, jakoby to umírání, nebo ten neustálou jakoby myšlenku, že se blíží ta smrt, takže s tím není moc co dělat. A ona mluví o tom, že naše civilizace je právě postavena na myšlence férovosti. Mluví o tom, že máme představu, že ten, kdo se snaží, tomu se dobře daří. A že by to tak mělo být, a že to tak má být. A v Americe samozřejmě je to americký sen, ale to my tady nemáme tolik, ale ta myšlenka je podobná, že my tomu stejně věříme. Jo? Ten, kdo se snaží, tomu se dobře daří. A my potom se neumíme vyrovnat s tím problémem, protože v tomhletom myšlení ta rakovina v 35 letech je naprosto nefér. To je mladá žena s dítětem. Je to naprosto nefér. To je úplně proti tomu. A my nedokážeme vysvětlit tady tuhle tu neférovost v tom našem přemýšlení. A ona tam píše, to je zajímavé na tom, ona píše, že my pak děláme různé takové kličky, jako že se snažíme vysvětlit tady tuhle tu neférovost různými způsoby. A ovádí takové tři poměrně zajímavé způsoby, které asi děláme všichni. Říká, jeden způsob, jak to děláme, je, že to minimalizujeme, to utrpení, které lidé prožívají. Tak ona říká, že říkáme, že smrt není konec, ale jenom začátek. Že jo, vlastně. Ona vždycky říká, že když za ní někdo přijde tady s tohletou jako myšlenkou, tak má 100 chutí se jich zeptat, jestli teda nechtějí první. Jako, no. Protože, jako asi rozumím. Nebo říkáme, že smrt a rakovina je důsledkem hříchu, což samozřejmě je, ale to není jako vysvětlení, jo, protože proč pro někoho ten důsledek je rakovina v 35 a pro někoho ne? To není žádný vysvětlení, to tak prostě. Nebo říká, že pak jsou jiní lidé, kteří jsou jako takový učitelé, kteří to využívají, nebo takový ten učitelský přístup, že vlastně to všechno má nějaký smysl a Pán Bůh nás skrze to chce něco jako naučit. My se tím snažíme utěšovat ty ostatní lidi a uvádí tam takový hezký příběh o tom, jak nějaký jejich dobromyslný soused jim přinesl nějaké jídlo prostě a ve dveřích říká jemu manželovi, že teda to přece musí mít nějaký důvod, a jako, že ho tím chtěl jako utěšit a ten manžel, protože už byl zvyklý, tak říká, nemohl bys tím říct jakých. Že my jako, to stejně nevíme, to nemá žádný smysl, že jo. Říkat někomu, že jeho utrpení má nějaký hlubší smysl, protože to stejně většinou nikdy nezjistíme, jaký ten smysl je. A poslední samozřejmě řešení je, že nabízíme lidem jakési řešení teda. Říkáme, že když budeš mít silnou víru, tak Bůh tě zachrání, uzdraví. Přehazujeme tu zodpovědnost na ty lidi. To, že jsi nemocný, je tvoje chyba, protože se málo modlíš nebo máš malou víru. Ale že žádná z těchto věcí nevysvětluje, jak je to možné. My nemáme tu odpověď a pro nás je těžké to přijmout a nechceme to přijmout. Protože to nezapadá do té naší náboženské představy, do té naší představy férovosti. A já jsem přišel s takovou provokativní myšlenkou. Kluci, můžete mi to tam kliknout? Ne, to není ono. Takhle, že Bůh není fér, ale že Bůh dává milost. A tím nechci říct, že Bůh je nespravedlivý, to jsem tím nechtěl říct, ale že z nějakého naše představa té férovosti a toho, jak by svět měl fungovat, takže Bůh takhle nefunguje. Že Bůh není fér, on nám dává milost, on nám dává věci, které si nezasloužíme. Ale my to vždycky jsme schopni vztáhnout jenom na to, když se nám jako nedaří. Ale ono to platí úplně stejně, i když se nám daří. Pojďme dál, protože dál v tom příběhu, v tom velikonočním příběhu, ten velikonoční příběh vlastně ukazuje na tu realitu toho, že před Bohem, pokud Bůh by nám měl dát skutečně to, co je fér, skutečně to, co nám patří, tak nikdo z nás tam už není. To je realita, o které se dnes mluví. Že naše životy, tak jak je žijeme, jsou darem Boží milosti, že všechno, co máme, je darem Boží milosti, že to není něco, na co máme právo. A je tam zajímavý, nebo v tom příběhu je zajímavý odkaz, tam zajímavá taková ilustrace. Mluví se tam o muži, který se jmenuje Barabáš, zkusme to tam kliknout dál. Je to člověk, který je odsouzený jako zločinec, který je odsouzený na smrt, má zemřít, ale na konci toho příběhu odejde jako svobodný a nezemře. Přestože si zaslouží smrt, přestože by měl zemřít za to, co dělá, tak odchází svobodný. A on nic neudělal, ten člověk nic neudělal. Nesnažil se. Nebylo nic, co by mohl udělat. A přesto odchází jako svobodný. Protože v tom příběhu Ježíš byl zabitý místo něj, že? To je ten velikonoční příběh. A myslím si, že to je ten úžasný obraz toho, jak nás Pán Bůh zachraňuje. Jakým způsobem to dělá. Že Ježíš umírá místo nás. Že my si sice zasloužíme zemřít, ale Ježíš umírá místo nás. A nám už to přijde normální. Pokud jste v církvi chvíli nebo už dlouho, tak nám to přijde normální. Tady je ta myšlenka, že Bůh nás jako poslal svého syna, teda zemřít místo nás. A je to takové normální, ale ono to není normální. Protože tím se říká jedna věc, nebo ono se tím říká víc věcí, ale jedna důležitá věc je, jak špatné to s náma je vlastně. Ono to je s náma tak špatné s lidma. Jediné řešení celého problému je, že Bůh nechá zemřít za nás svého syna. Tak špatné to s náma je. A pokud by Bůh měl být skutečně fér vůči nám lidem, tak fér je, že všichni zemřeme. A my jsme to, jako na ty Velikonoce jsme to potvrdili, jak vážně to myslíme s tím naším vzdorem a odporem vůči Bohu. Protože když Bůh přišel mezi nás, když poslal svého syna mezi nás, tak my jsme to fakt mysleli vážně, tak jsme ho radši zabili. To, co je zajímavé na tom méně toho Barabáše, a to v tom je podle mě úžasný, jakoby, ta úžasná ilustrace toho, je, že to, když si přeložíte to jméno, tak to znamená syn otce. Jestli jste přemýšleli o tom, kdo je syn otce, ale to je každý z nás. To je jméno, které se dávalo lidem, kteří neznali svého otce. Ale zároveň je to obrazem toho, že my všichni jsme v pozici toho Barabáše, který tam je ve vězení a nemá žádný nárok na to, aby žil, ale přesto odejdeme svobodní, když jsme křesťané, protože někdo jiný umírá místo nás. Já jsem četl fantastický příběh, který tady tohleto jakoby ilustroval, nebo ilustruje tady ten postoj, který má Pán Bůh k nám. Byl to příběh jednoho otce, který měl dvě děti svoje a adoptovali jednu holčičku do svojí rodiny. A oni plánovali výlet do Disneylandu, bylo to v Americe, tak plánovali výlet do Disneylandu, což jsem pochopil, že tam je taková velká jako záležitost. Jsem to potřebuje několik let spořit, abyste mohli do Disneylandu. Tak to udělali. A tady ta holčička, kterou adoptovali, tak ona to byla už její druhá rodina, ve které ona jakoby žila. Předtím si adoptoval někdo jiný a pak nějakým způsobem se s ní rozešli a teď si adoptoval rodina toho člověka. A on popisuje v tom příběhu, jak když se blížil ten výlet do toho Disneylandu, na který měli jet, tak to chování té dcery se jako začalo zhoršovat. A zhoršovalo se. A pak říkal, že jednou jí musel vzít stranu a začít vysvětlovat, proč nesmí mlátit svoji mladší sestru nebo hračkama po hlavě. A on, když jí to vysvětloval, tak ona se něho podívala a říkala, a já vím, co se stane. Vy mě nevezmete na ten výlet. A on říká, že v ten moment on pochopil jednu věc, že ona se začala... A pak se jí ptal, jako, proč si to myslí. A ona říká, že když žila v té předchozí rodině, tak oni udělali to, že žili na výlet do Disneylandu, tak oni vzali jenom svoje děti, které měly jakoby vlastní a ji nechali doma. A tak ten otec jí vzal stranou a on pochopil to, že ona se chovala špatně, protože hledala nějakou záminku, proč vlastně by ji neměli vzít, jo. Protože ona čekala, že ji stejně nevezmou. A on jí vzal stranou a říká jednu věc, on říkal, my tě vezmeme sebou, ať se budeš chovat jakkoliv. Protože my tě bereme sebou ne proto, ne jako za odměnu za to, jak se chováš, ale protože jsme rodina. My bereme sebou ne jako za odměnu, ale protože jsme rodina. A to je přesně ten rozdíl mezi křesťanstvím a jinýma náboženstvím, mezi milostí a zákonem. A Bible je plná tady těch příběhů o tom, jak se Pán Bůh chová takto k lidem. Příběhů o farmáři, který zaplatí stejnou mzdu člověku, který pracuje 8 hodin od rána i tomu, který pracuje jenom 1 hodinu. O muži, který si vezme za manželku ženu, ze které se vykupuje prostitutka, a místo toho, aby ji nechal, tak se snaží získat zpět. O otci, který dá nejlepší oblečení a prsten synovi, který ho zradil a utekl od něj. To jsou příběhy o tom, jak se Bůh chová k lidem, jaký má vztah k nám. O Bohu, který obětoval svého syna za nás, bez ohledu na to, jestli my to budeme schopni nebo ochotní přijmout. To není fér, to je milost. A je těžké pro nás to přijmout. Je těžké pro nás to přijmout s těmi důsledky, že Pán není fér, ale dává milost. A poslední věc dneska, kterou bych chtěl zmínit, je to, co se vlastně teda stane. Dobře, takže Ježíš si s náma vymění místo a tím nás zachrání, to je ta pointa toho. Ale co se stalo? Co vlastně tou svojí smrtí dosáhlo? Co se změnilo? A v tom příběhu je tam úplně taková vsuvka, toho si skoro nikdo nevšimne, když se čte tenhle příběh. Že tam se mluví o tom, že Ježíš umírá něco. A pak je ta věta, že v ten moment se chrámová opona rozpůlila, nebo roztrhla ledví. A nikdo, tu většinou to jako přečteme, je to zajímavé, a úplně nám nedochází, co to znamená. Co se vlastně stalo v ten moment? My jsme byli před pár lety s manželkou ve Washingtonu a jako všichni správní návštěvníci Washingtonu jsme se šli vyfotit k Bílému domu, protože to se musí udělat. Tak jsme se šli vyfotit k tomu Bílému domu. A to bylo strašně zajímavé, jako tam je to strašně zajímavé, jestli jste tam byli nebo nebyli, ale je to strašně zajímavé, protože všude spousta vojáků a ochranky, tak už jako kolem, jo, nevím, co je vevnitř, protože dovnitř jsme nešli. Ale myslím, že ten Bílý dům je taková hezká ilustrace právě toho, co se odehrálo a co se odehrává s tím, když se rozdělila nebo rozstavila chrámová opona. Protože vy můžete přijít k tomu Bílému, kdokoliv na světě může přijít k tomu Bílému domu a podívat se zvenku na ten Bílý dům, jak vypadá. Dokonce, pokud chcete, tak můžete jít dovnitř, můžete si zaplatit jako prohlídku toho Bílého domu. Oni vás pustí do nějakých jakoby částí, vy si můžete prohlídnout, oni vám poví, co se tam všechno odehrálo. Ale to není všechno, že pak jsou lidé, kteří v tom Bílém domě pracují. Mají tam kancelář, že tam chodí každý den do práce. Tam prostě pracují. A ti zase, tyhleti lidé se dostanou ještě kousek dál, kam už se ani ti návštěvníci nedostanou, že? No a pak je tam ten prezident, že jo, který tam bydlí. Teda někdy. Který tam bydlí. Ale pak ještě v rámci toho Bílého domu je jedno z nejbezpečnějších míst na celém světě. A to je ten bunkr, který je pod tím Bílým domem. Pro případ jako nějakých krizí, tak ty nejdůležitější lidi prostě sednou do výtahu a svědou dolů a tam už teoreticky by si jim nemělo nic stát. A tak to tam funguje. A úplně stejným způsobem fungovalo v Ježíšově době, fungovalo to, jakým způsobem lidé přicházeli k Bohu, nebo mohli přicházet k Bohu. Protože tím místem, kde se lidé mohli setkat s Bohem, byl ten chrám v Jeruzalémě, který tam byl, že jo, kam lidé chodili uctívat Pána Boha. A úplně stejně to bylo, protože všichni mohli přijít do Jeruzaléma. Všichni mohli přijít a vidět ten chrám. Dokonce jste mohli dovnitř, i pokud jste byli pohané, pokud jste nebyli židé, tak jste mohli dovnitř, ale mohli jste jít jenom na vyhrazené místo. Potom, pokud jste byli ženy, tak jste mohli o kousek dál. Pokud jste byli muži, tak jste mohli ještě o kousek dál. Pokud jste byli kněží, tak jste mohli ještě o kousek dál. A jednou za rok, jenom jednou za rok, vybraný velekněz mohl vejít do nejsvětějšího místa, které tam bylo, do té svatyně svatých, který od toho zbytku světa oddělovala právě ta opona, o které se tady mluví v tom našem příběhu. A Ježíš, nebo ten příběh v Markově evangeliu říká, že v momentě, kdy Ježíš zemřel na kříži, tak se ta opona roztrhla. A symbolicky najednou lidé mohli vidět jednu věc, že najednou do toho nejsvětějšího místa, tam jenom jednou za rok může přijít velekněz, tak najednou můžou všichni. Už není žádná opona, není žádná zábrana, která by nás oddělovala od tohohle místa. A to je to, co se změnilo, to je to, co se stalo na ty Velikonoce. O tom je to křesťanství, že místo nás Ježíš zemře na kříži, aby my jsme mohli žít, a tím nám otevírá cestu k Bohu, do nejsvětějšího místa na zemi. Najednou všichni máme právo na to s jedkým výtahem do toho prezidentského bunkru. Bez toho, aniž bychom se o to jakkoliv zasloužili. A to je obrovská milost. To není fér. Na to nemáme právo. Sebelepším životem, sebelepší snahou tohle nikdy nedocílíme. A ta otázka dneska na závěr pro nás všechny je jednoduchá. Jestli skutečně chceme milost, anebo ne. Jestli jsme ochotní to přijmout s tím důsledkem, že život nebude fér. Jestli jsme připraveni na to fungovat ve světě, který tak funguje na principu milosti. Kdy my někdy to tak v životě je, ať se snažíme sebe víc, tak nedostaneme to, na co máme pocit, že máme. A velmi často, i když se nesnažíme, i když nechceme, tak dostaneme něco, co jsme si nezasloužili. A zároveň, jestli jsme schopni nabít, tak jako Bůh nabízí milost nám, jestli jsme schopni nabízet milost lidem, kteří si ji nezaslouží. Já myslím, že v církvi s tím máme obrovský problém, že to neumíme. Dávat milost lidem, kteří nechtějí, kteří se nechtějí snažit, kteří prostě jsou nějak, na tom nějak špatně a už jsou dlouho na tom špatně. A jim to nejde v životě, ten život s Pánem Bohem. Jestli jsme schopni a ochotní nabízet milost těmto lidem. A nebo vytáhneme to pravítko a budeme měřit. Protože to je zákon. Čili Bůh není fér, ale dává milost. A otázka je, jestli to chceme přijmout, anebo nechceme. Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že ty jsi zemřel na kříži za nás. A že to je něco, na co nemáme právo, že to je něco, na co nemáme nárok, že jsme si to nezasloužili, že jsi pro nás udělal něco, co my nikdy nemůžeme dosáhnout. Že my si nikdy nemůžeme zasloužit cestu do nebe, cestu k tobě. Že ty se rozhodl, že nám to dáš, tak se nám to dal. Tak nás nauč žít v tomhle světě, kde je to, co určuje tento svět, je milost. Nauč nás se dívat na naše životy s vděčností, protože to, co máme, jsme dostali od tebe. Nauč nás dávat milost lidem, kteří si ji nezaslouží, protože my si ji taky nezasloužíme. Amen.